Pāvesta Francisku prēmijai nominējusi viņa dzimtenes Argentīnas valdība, jo viņš bijis apņēmīgs saglabāt starptautisko mieru ar skaidru pozīciju attiecībā uz konfliktu Sīrijā, un ne tikai. No otras puses viņš amatā bijis 1,5 gadu. Izskan arī Edvarda Snowdena vārds, kurš atklātībai nodevis lepenus dokuments par ASV aģentūru noklausīšanās un izspiegošanas programām. Atbalstītāji uzstāja, ka tas radīs debates par cilvēktiesībām un brīvībām, dodot ieguldījumu stabilākā un mierīgākā pasaulē. Te gan jāpiebilst, ka ASV Snowdena uzskata par kriminālu noziedznieku. Eksperts spriež, ka Nobela miera prēmiju varētu piešķirt arī vadošajam Krievijas opozīcijas laikrakstam Novaja Gazeta. Interesanti, ka šo avīzi palīdzēja izveidot Mihails Gorbačovs, ieguldot naudu no savas Nobela miera prēmijas.